Šonadēļ mums ir patīkamas ziņas Latvijas dzelzceļa nozarē, jo pirmais jaunais elektrovilciens četru vagonu sastāvā ir sācis savu ceļu uz Latviju caur Poliju un Lietuvu. Katrs vagons tiek vests ar atsevišķu kravas automašīnu, attiecīgi ar policijas pavadībā. Pamatā tas tiek darīts naktīs un ceram, ka Latvijas galvaspilsētu jaunais elektrovilciens, vismaz pirmie divi vagoni, to sasniegs rītā, agri no rīta.
Tātad pilnīgi jau uz Jāņiem būs klāt jaunie vagoni? Pirmie divi.
Jā, tāds ir plāns un aicina arī dzelzceļa interesentus sekot un apskatīt jauno sastāvu Rīgas vagonu parkā. Tas nākamais solis būs, ka šis vilciens tiks uz vietas samontēts un vairāku mēnešu garumā uz Latvijas dzelzceļa infrastruktūras tiks veikts dažādas pārbaudes, lai pārliecinātos, vai elektrovilciens atbilst visiem drošības un citiem standartiem. Un tad, kad tas būs apliecināts, tad mēs sagaidīsim arī nākamos vilcienu sūtījumus no Čehijas.
Kur šobrīd aptuveni atrodas šie pirmie divi vagoni?
Pēc pēdējām ziņām šobrīd pirmie divi vagoni ir veiksmīgi pārvarējuši Polijas teritoriju un ir apmēram uz Polijas-Lietuvas robežas. Tā kā vēl viena diena un viņiem jābūt ir Latvijā.
Un pēc tam vedīs otrus divus vagonus?
Jā, nākamnedēļ gaidām otrus divus vagonus, vēl ar atsevišķām kravas mašīnām ir atvests gan ritošās detaļas, gan arī jumta sastāvdaļas, un nākamā mēneša laikā ir arī jāveic šī vilciena montāžas darbi šeit uz vietas Latvijā.
Kāpēc tieši autoceļu bija jāizvēlās par vešanas veidu?
Kā jūs jau pieteikumā teicāt, kara dēļ nav iespējams vilcienu piegādāt pa dzelzceļu, jo starp Ukrainu un Baltkrieviju sliežu ceļi ir demontēti un notiek kara darbība, un tāpēc alternatīva bija jūras pārvadājumi vai autoceļš. Piegādātājs, izvērtējot riskus un maršruta sarežģītību, izvēlējās katru šo vagonu vest ar kā lielgabarīta kravu pa autoceļiem.
Jūras ceļi kāpēc atkrita?
Tas ir piegādātāja lēmums, acīm redzot, tas ir vēl sarežģītāk iekļaut vēl vienu transportu veidu šajā maršrutā.
Kas par to šo visu piegādi maksā?
Piegāde ir ražotāja atbildība, līdz ar to šos te izdevumus sēdz Škoda, un pasažieru vilciens šos vilcienus oficiāli saņems tikai tad, kad viņi būs notestēti Latvijā un būs apliecinājums, ka viņi ir gatavi pasažieru pārvadājumiem.
Tātad Jāņu rītā, es sapratu, Rīgas vagonu parkā interesanti var iet sagaidīt, aplīgot jaunos vagonus, bet kad tad viņi būs uz sliedēm un sāks kursēt, kad tos varēs redzēt jau braucam?
Jā, dabā pirmo vilcienu varēs redzēt cerams augusta mēnesī, kad sāksies elektrovilcienu testēšana visā Latvijas dzelzceļa infrastruktūrā, bet ar pasažieriem es ceru, ka testēšana būs veiksmīga, un ar pasažieriem šie vilcieni varēs sākt braukt nākamā gada sākumā.
Jā, liels paldies jums par šo sarunu. Atgādinu, ka mēs sazinājāmies ar satiksmes ministru Tālu Linkaiti, kurš informēja, ka ceļā uz Latviju jau ir pirmie divi elektrovilcienu vagoni, tad Jāņu rītā tie varētu būt arī klāt jau šeit. Tagad aktuālā informācija par situāciju Ukrainā un visu jaunāko gatavs stāstīt Uldis Ķezbers. Labrīt, Uldi!
Jā, labrīt, Lauri, labrīt, Latvijas radio klausītāji! Ukraina jau 119. dienu aizstāvas pret Krievijas agresiju, un Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ir informējis, ka pašlaik vismagākā situācija ir frontē ir Luhanskas apgabalā valsts. Austrumos taču Ukrainas bruņoties spēki turpinot sekmīgi aizstāvēties. Taču neraugoties uz to, Krievijas karaspēkam ir izdevies ieņemt divus ciematus uz dienvidiem no Lisičanskas pilsētas. Savukārt ASV militārā domnīca kara izpētes institūts ir secinājis, ka šī te situācija Ukraiņiem nav nemaz tik spīdoša. Un viņi secina, ka Krievijas karaspēks veiksmīgi virzinās Lisičanskas virzienā un visticamāk jau nākamās nedēļas laikā varētu veikt uzbrukumus pilsētas pievārtē. Krievija ar artilēriju intensīvi apšauda Harkivas apgabalu un aizvadītajā diennaktī Krievijas uzbrukumos apgabalā ir nogalināti vismaz 15 cilvēki, bet vēl 16 ir ievainoti, to ir paziņojis apgabala administrācijas vadītājs Oleks Sinehubovs. Cīņas notiek arī frontē Ukrainas dienvidos, un Ukrainas bruņotie spēki notur savas pozīcijas Zaporižas un Mikolaivas apgabalos un turpina pretuzbrukumu operācijas Hersonas apgabalā. Ukrainas bruņoto spēku operatīvā pavēlniecība Jūg ziņo, ka vakar valsts dienvidos ir nogalināti vismaz 49 iebrucēji. Ukrainas armija šonedēļ ir īstenojusi sekmīgu uzbrukumu Krievijas okupētajai Čūsku salai Melnajā jūrā un tā rezultātā ir iznīcināts uz salas izvietotais Zenīt raķešu kompleks, radars un cita militārā tehnika. Ukrainas prezidenta administrācijas vadītāja padomnieks Oleksijs Arestovičs ir brīdinājis, ka tuvākajās dienās Krievija varētu veikt jaunus raķešu uzbrukumus galvas pilsētai Kīvai, tāpēc pilsētas iedzīvotājiem nevajadzētu ignorēt trauksmes sirēnas, un Arestovičs iespējamos šos te raķešu triecienus Kīvai saistā ar Ukrainas spēku šonedēļ veiktajiem uzbrukumiem Krievijas sagrābtajām urbšanas platformām Melnajā jūrā netālu no okupētās Krīmas pussalas. Kopš Krievijas uzsāktā pilna apmēra kara 24. Februārī Ukrainā ir iznīcināti 20 līdz 30% infrastruktūras, un to ir pavēstījis Ukrainas infrastruktūras ministrs Oleksandrs Kubrakovs. Un karā ir nopostīti autoceļi, tilti, dzelzceļš, ostas un lidostas, un vislielākie postījumi ir nodarīti Mariupolē, Harkivā, Černihivā, Severodonetskā un Lisičanskā.